12. kapitola. Byla neděle a před hutmistrovým domem stál kočár, do něhož byli zapřeženi dva zdatní hnědáci. Byli robustní a zvyklí tahat spíše těžké povozy se sklem. Majitel křížové hutě Baltazar si kočár vypůjčil od cvikovského purkmistra, protože chtěl udělat ten nejlepší dojem. Koně byly samozřejmě jeho. Doslechl se totiž, že Marie, která byla zasnoubená s jeho synem Venclem, se příliš otáčí kolem jakéhosi mládence z hutě a tomu bylo třeba udělat rázný konec. To znamenalo uspořádat co nejdříve svatbu. Leopold postával mrzutě před domem svých rodičů a každou chvíli se ohlížel k domu, kde Reilich jednal o budoucnosti své dcery. S Marií se v posledních dnech vídal každý den, sedávali u pece, povídali si, někdy si spolu zaspívali, oba měli pěkné hlasy. Ale víc než občasný polibek mu Marie nedovolila a on se stejně příliš nesnažil. Byla krásná, líbila se mu, jenže teď už šlo o něco jiného. Záhy po hádce doma si ho totiž otec vzal stranou. Mluvili dlouho, a Leopold pochopil, že by mohl naplnit otcovi sny, aby si jeho děti už nemuseli vydělávat na živobytí na Verštatu. Aby si Anna mohla koupit všechno, co by se jí líbilo. Aby nežili v jedné prosté jizbě, ale měli velký dům. Aby se sklárna řídila podle otcových představ, protože si Ignác myslel, že ví přesně, co by bylo třeba podniknout, aby se zastavil pomalý, i když zatím téměř neznatelný, úpadek falknovské hutě. Křišťálové sklo. To byl klíč k budoucnosti. Pokusil se o něm s Reilichem znovu promluvit, ale hutmistr ho odmítl vyslechnout a pohrozil, že ho i s rodinou vyžene, pokud bude podrývat jeho autoritu řečmi, že se tu vyrábí špatné sklo. Nemůžeme odejít, krotil horkokrevného Leopolda, neboť i jeho tu všechno začalo štvát. Tady máme slušné živobytí. A pověz, kde jinde najdeš huť, jejíž majitel by měl jen jedinou dceru, která jednou všechno zdědí. Navíc je to krásná holka, které se líbíš. Takováhle příležitost se už nikdy nenaskytne. Je mi líto Hildegardy, přiznal se mu tehdy Leopold. Nemusí. Tak to v životě prostě chodí. Bohatší a chytřejší vždycky zvítězí nad chuďasem a hlupákem. Poldo, nejde přece o tebe a Hildegardu. Jde o celou naší rodinu. Můžeš zajistit skvělý život nejen sobě, ale i svým sourozencům. O tvé matce ani nemluvím. Nezasloužila by si za to všechno, co pro nás udělala, aby byla šťastná? Nedávno se mi přiznala, že je šťastná, povzdechl si Leopold zmučeně. Ale svého otce ctil a vážil si toho, čemu se od něj naučil. Stejně tak věřil všemu, co Ignác podnikal, aby se měl on, jeho syn, Leopold, lépe. Díky otci byl nejmladším pomocníkem mistra široko daleko. Občas se za Hildegardu pomodlil, aby ukonejčil své svědomí, ale jinak se věnoval Marii. Jenže všechny plány mohly její svatbou přijít vniveč. Zrostně se zadíval k hutmistrovu domu, před ním stál kočár a podomek z něj právě vypřáhal koně, jako by chtěl zdůraznit, že tu Baltazar se svým synem zůstanou. Choval se, jako by tu už byli doma. Tak a můžeš se s tou malou mrchou rozloučit, zaslechl za sebou jízlivý Hildegardin hlas. Prudce se otočil. V ruce nesla prázdnou ošatku, protože před chvílí krmila slepice. Vlasy měla spletené do dvou copů, halenku si u krku nesvázala a téměř nestydatě vystavovala na odiv nepatrnou prohlubeň, již začínal žlábek mezi jejími plnými ňadry. Posměšně se na něj podívala. chvíli počkala a teprve pak si tkanicemi výstřih stáhla. Sluší ti to, vyhrkl Leopold. Sám nevěděl, proč to říká, a cítil vzrušení. Od té doby, co se začal věnovat Marii, se s žádnou ženou nepomiloval. Občas měl v noci těžké sny a když se to nedalo vydržet, tajně si musel pomoci sám. Ušklíbla se, ale nemínila odejít. Stála a zvědavě si ho měřila. Postřehla jeho rozpoložení a na rtech jí místo zloby začal pohrávat chápavý, téměř mateřský úsměv, jako by říkala, že ví, jak mu pomoci. Mlčela a jen se občas rychle ohledla přes rameno ke sklářským domkům. Najednou vyhrkla. Zatraceně, na co čekáš? Až se objeví rodiče a vynadají nám? Leopold jako omámený kývl hlavou. Věděl, že k chatrči na mítině jít nemohou. Museli by projít pod okny šenku, který byl teď plný, a někdo by si jich určitě všiml. Proto se vydal rychlým krokem k peci a u verštatu zabočil k domkům, v nichž byly sklady. Od toho, kam se ukládalo vyrobené sklo, měl klíč. Otevřel a vklouzl dovnitř. Protože domek měl jen malé okno ve štítě, bylo tu šero, dusno a příjemné teplo. Hildegarda chvíli počkala ukrytá za přístřežkem, který chránil pec. Ostražitě se rozhlížela a když si byla jistá, že ji nikdo nesleduje, vešla také a dveře za sebou rychle zavřela. Ještě než stačil Leopold na podlahu rozprostřít slámu, do které se sklo balilo do beden, aby se během cesty nerozbilo, schodila z ramen šat. Leopold padl jako očarovaný mezi její sténa. Ale než mu dovolila vstoupit do svého klínu, zeptala se, vezmeš si mě za ženu? Ano, opáčil, aniž o svém slibu přemýšlel. Zůstali spolu dlouho, proto neviděl, jak Baltazar vyšel se svým synem z hutmistrova domu, mimořádně popuzený a podezřele rychle v kočáru falknovskou huť opustil. Ze skladu se jako první vyplížila Hildegarda. Leopold zůstal. Místo, aby si užil hezké pocity, které mu milování přinášelo, se spolu nakonec pohádali. Odmítl totiž večer zajít k ní domů a požádat rodiče o ruku. Se slzami v očích mu spílala, že je lhář. Snažil se jí udobřit, že svůj slib splní, ale nejprve o tom musí povědět svým rodičům, ať mu dá chvíli čas. Ale k ničemu to nebylo. Nakonec Hildegarda ve zlosti rozbila džbán, který byl připravený k zabalení, a s prásknutím dveří utekla. Bylo jí jedno, zda jí někdo zahlédne. Leopold měl dokonce pocit, že si to přeje. Jenže každé nedělní odpoledne byla huť jako po vymření, lidé byli ve cvikově, v kostele nebo tady v hospodě. Co jsi tam dělal? Zastavil ho jeho nejmladší bratr Matyáš, když se Leopold rozmrzele kolem pece loudal domů. Ten jediný byl venku. Sbíral u verštatu barevné střepy a z nich pak skládal podivné obrazce. Byli mu 4 roky a pokud to jen šlo, vysedával u pece a vrcholem štěstí pro něj bylo, pokud směl, nějaké dílně v něčem pomoci. Tu přidržel formu, jindy zašel se čbánkem pro pivo, plný stěží unesl. Připravoval jsem zboží, vysvětloval mu rozpačitě. Musela to být námaha. Slyšel jsem, jak si hekal, potvrdil Matyáš. Leopold se podezřívavě podíval do jeho modrých nevinných očí, ale nedokázal z nich vyčíst, jak to myslí doopravdy. Tohle dítě nemohlo přece tušit, o co šlo doopravdy. Co to má být? Změnil téma hovoru. Pak si déle než hodinu s bratrem hrál. Měl Matyáše rád mnohem více než přemýšlivého Johana. Ze skleněných střepů skládali nejrůznější obrazce a pak se přeli, co to vlastně je. Tak je našla Marie, když se rozčilená procházela po mítině. V domě jejího otce bylo posupné ticho. Nikomu by to nepřiznala, ale hledala Leopolda. Dělala si starosti, protože zahlédla Hildegardu a ta se po ní posměšně podívala, až se Marii žárlivostí sebřelo srdce. S Baltazarem se její otec nedohodl. Na vině nebyla ona, ale jejich soused z Křížové hutě. Požadoval příliš vysoké věno, na které momentálně Mariin otec neměl. Pravda totiž byla, že obchody opravdu vázly. Navíc ještě Baltazar požádal, aby Marie byla před svatbou ohledána, zda je skutečně pana. To Martin Rajlich považoval za urážku. Když Baltazar odcházel, dokonce za ním sarkasticky křikl: to si dej spíš ohledat svého syna, ty, zda je vůbec muž. Co by si asi tak tenhle chlapeček s mou dcerou na svatebním loži počal? Tady si, vyhrkla s ulehčením, když Leopolda našla pod přístřežkem vedle velké hromady písku určené pro tavbu skla. Teto, co myslíš, že to je? Oslovil jí Matyáš. Na zemi byla sklíčka poskládaná do podivného obrazce a on se už delší dobu přel s bratrem, co to může být. Byl názoru, že je to pták, zatímco Leopold tvrdil, že to musí být vítr. Marie chvíli skleněné střepy, poházené po zemi, studovala a pak řekla: podle mne to je zrada. Ale teto ta přece nemá tvar. Správně, ale přesto existuje, upozornila přísně. Vidíš tyhle červené střepy? To je srdce, které značí lásku. A tenhle dlouhý modrý, to je šíp, který to srdce probodne. Malý Matyáš pokrčil rameny, tomu nerozuměl a zdálo se mu to nudné. Leopold se zadíval odbojně do Mariiny tváře, ale ta pokračovala. Z mé svatby se šlo. Já odpustím tobě a ty mě. Přemýšlej. Otočila se a chtěla odejít. Chytil jí za ruku a věcně se zeptal, proč. Protože já lepší možnost nemám a ty na tom zatraceně vyděláš. A pusť mě. Vytrhla se mu a rozběhla k domu svých rodičů. Leopold jí zamyšleně sledoval, protože mu došlo, že má pravdu. Její otec chtěl mít v rodině někoho, kdo se po jeho smrti ujme hutě a s jeho dcerou splodí vnuka. Baltazarův syn byl široko daleko jediný mládenec na ženění, který by svým postavením odpovídal představám Martina Rajlicha. Z nepochopitelného důvodu ale Wenzlův otec svými přehnanými požadavky svatbu na poslední chvíli zhatil. A neudělal to rozhodně z pýchy či hlouposti. O něco šlo. Ale v tuhle chvíli bylo jedno, jaký měl ve skutečnosti důvod. Jenže pokud nebyl k dispozici on, pak by se mohla Marie provdat podle Leopoldova názoru za schopného skláře, který by mohl být stejně tak dobře huťmistrem, jako ten nedozrálý mládenec z Křížové hutě. A možná ještě lepším. Zvláště pokud by ho ona sama chtěla. Její otec by se vyzuřil, až by se o té věci dozvěděl, ale pak by nejspíše přijal daný stav věcí, i kdyby ho považoval za ponižující. Protože šlo v první řadě o huť, a té se momentálně nijak skvěle nedařilo. Už mě to nebaví, ozval se malý Matyáš a vstal. Spolu s bratrem se rozběhli domů. Začínalo se šeřit a za chvíli se měla podávat večeře. K Verštatu se blížil huťmistr, aby připravil kmen na tavbu. Oba ho uctivě pozdravili. Nepřívětivě loupl po Leopoldovi očima a pak s přemáháním odpověděl: dejš to, pán Bůh. Od zítra už tě ve skladu nebudu potřebovat. Jistě, přikývl zdvořile, a děkuju. Za co? Naučil jsem se toho od vás hodně. Tak na to zase klidně zapomeň, odsekl zlostně Martin Rajlich. Jsi sklář a sklářem budeš až do smrti. Leopold pochopil, ale bylo zbytečné diskutovat. Popadl bratra za ruku a pospíchali domů. Okno jejich domku se právě rozsvítilo, protože někdo uvnitř zapálil voskovici. To nebylo obvyklé. Bylo šero a svíčku doma zapalovali, až když byla tma. V poslední době vosk podražil a s ním i svíce. Když vstoupili, první, koho Leopold uviděl, byl mistr Hubert s manželkou a oběma dcerami. Seděli u stolu a otec jim právě naléval do číšek kmínku. Tak pojď, chlapče, řekl rozpačitě a tázavě se na Leopolda podíval. Ten nepatrně zavrtil hlavou. Doufal, že mu otec rozuměl. On si Hildegardu vzít nemíní. Tak jak to tak vypadá, Ignáci, mohli bychom slavit ne jednu, ale dvě svatby, řekl bodře mistr Hubert. Johan a Brunhilda se dohodli, že počkají, přitakal opatrně Ignác, když se oba synové usadili na rochlavice. Ale o jiné nevím. A co Leopold a naše Hildegarda? I ti dva mají čas. Tvého syna žádný řeholní slib neváže a má dcera je už dospělá žena. Sám dobře víš, kdo ji připravil o panenství. Tak proč čekat? Zvláště teď, když hutmistr povolil, že si rodiny mohou pořídit i pomocníci. A z tvého Leopolda bude stejně brzy mistr. Nevím, zda můj syn opravdu udělal z tvé Hildegardy ženu, odmítl to ostře Ignác. Že se ti posmívali chlapi v šenku, ještě neznamená, že je to pravda. Chceš snad říci, že naše dcera je děvka? Víjela na něj ostře Hubertova manželka. Byla drobná, zamračená a hovořila zřídka. Měla skřípavý hlas a když otevřela ústa, bylo to jako šlehnutí bičem. V rodině za zavřenými dveřmi rozhodovala ona. Počkej, Judito, nepřišli jsme se hádat, klidnil jí manžel. My se určitě dohodneme jako dva poctiví sousedé. Proč byste se dohadovali vy? Ozvala se Hildegarda. Ve tváři měla ruměnec, styděla se za řeči, které se kolem ní vedly, ale byla rozhodnutá stát si za svým. Proto pevně pokračovala. Povím, jak to bylo. Jediný muž, který mne kdy měl, je Leopold. A dneska mi slíbil manželství. Doufám, že to nepopře. Slíbil si ho? Zeptala se svého syna zvědavě Anna. Ptala se mě, jestli si ji vezmu, odpověděl polohlasně Leopold s pohledem sklopeným k podlaze, aby se nemusel dívat Hildegardi do očí. Ale nevzpomínám si, co jsem odpověděl. Ano, zhřešili jsme spolu a jsem ochotný nést následky. Vyspovídám se v kostele a zaplatím třeba i pokutu za to, co jsem spáchal. Ale nechtějte, abych se přiznal k něčemu, co jsem neřekl. Tak ty jsi mi manželství neslíbil, ty bastarde. Zaječila Hildegarda a než jí v tom mohl někdo zabránit, vrhla se na Leopolda a tloukla ho pěstmi po hlavě a do ramen. Pak se zhroutila na podlahu a štkavě se rozplakala. Půjdeme, řekl chladně mistr Hubert a pomohl dceři vstát. Ale nemyslete si, že tohle je konec. Zítra tu věc předložím hutmistrovi. A pak nikde není řečeno, že musím dát Brunhildě požehnání, aby si vzala někoho z takové rodiny, jako je ta tvá, Ignáci.